dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo tekankan partisipasi masyarakat diutamakan dalam pembangunan ibu kota Nusantara. PBB mengutuk serangan Lebanon di dataran tinggi Golan. Bersama saya Muhammad Soehartono, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menekankan partisipasi masyarakat sekitar harus diutamakan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kabupaten Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dikutip Antara Senin, pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo di Istana Garuda IKN mengatakan, jangan sampai masyarakat sekitar IKN merasa terpinggirkan, tergusur ataupun bahkan digusur. Ia mengatakan di dalam struktur organisasi OIKN terdapat kedeputian yang nantinya memastikan adanya pelibatan masyarakat dalam penataan kawasan IKN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan proses pembangunan di IKN atau Ibu Kota Nusantara telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan G20 Chaired Finance Minister and Central Governor Meeting di Rio de Janeiro, Brazil akhir pekan lalu. Dalam keterangan Kementerian Keuangan Senin, Menteri Sri Mulyani dalam pertemuan tersebut membahas strategi untuk menyiapkan pembiayaan guna mencapai tujuan-tujuan terkait iklim dan pembangunan berkelanjutan. Menteri Sri Mulyani mengatakan infrastruktur merupakan kunci utama dalam pembangunan, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi yang terus berkembang. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah dampak perubahan iklim. Dalam sesi pertemuan lainnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas pengembangan mekanisme pembiayaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Isu tersebut semakin mendesak pasca pandemi COVID-19 saat banyak negara menghadapi keterbatasan dalam kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia, BI, mengatakan aliran modal asing masuk bersih di pasar keuangan Indonesia sejak awal 2024 hingga 25 Juli 2024 mencapai Rp135,44 triliun. Dikutip Antara Senin, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono di Jakarta menuturkan perkembangan nilai tersebut berasal dari modal asing keluar bersih di pasar surat berharga negara SBN sebesar Rp32,08 triliun dan di pasar saham sebesar Rp1,89 triliun dan modal asing masuk bersih di sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI sebesar Rp169,41 triliun. Khusus pada periode transaksi 22 hingga 25 Juli 2024, Erwin Haryono mengatakan modal asing masuk bersih di pasar keuangan domestik menjadi sebesar Rp1,93 triliun. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin dibuka menguat setelah rilis data inflasi indeks harga belanja personal Amerika Serikat Juni 2024 yang melambat. Dilaporkan antara Senin pada awal perdagangan pagi, rupiah naik 15 poin atau 0,09% menjadi Rp16.286 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya sebesar Rp16.301 per dolar Amerika Serikat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede kepada Antara mengatakan, dolar Amerika Serikat diperdagangkan sedikit melemah di tengah perubahan moderat pada harga belanja personal Amerika Serikat atau PCE. Saat ini investor menantikan keputusan moneter dari bank sentral utama pada pekan ini, yaitu The Fed, Bank of Japan, dan Bank of England. Joshua Pardede memprediksi nilai tukar rupiah akan berada di kisaran Rp16.225 per dolar Amerika Serikat sampai dengan Rp16.325 per dolar Amerika Serikat hari ini. Beralih ke berita luar negeri. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya dikutip AFP Minggu 28 Juli mengatakan, PBB mengutuk serangan roket dari Lebanon yang menewaskan 12 anak-anak di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Guterres menyerukan kepada semua pihak untuk menunjukkan penahanan maksimal sambil mengirimkan ucapan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga mereka yang kehilangan nyawa. Ia mengatakan anak-anak seharusnya tidak terus-menerus menanggung beban kekerasan mengerikan yang menghantui wilayah tersebut. Serangan roket yang terjadi pada hari Minggu meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Guterres menegaskan perlunya menghindari eskalasi lebih lanjut yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan di daerah tersebut. Komite Olimpiade Internasional IOC telah menerbitkan permintaan maaf kepada Korea Selatan atas kesalahan identifikasi delegasi Korea Selatan selama upacara pembukaan Olimpiade Paris. Dikutip antara Senin, IOC memposting pernyataan di situs webnya Minggu 28 Juli yang mengutip percakapan telepon antara Presiden IOC Thomas Bach dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sehari sebelumnya. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan Bach telah menelpon Yoon untuk meminta maaf setelah Korea Selatan diperkenalkan sebagai Korea Utara, baik dalam bahasa Prancis maupun bahasa Inggris dalam upacara pembukaan Jumat 26 Juli. Menurut IOC, Bach meminta maaf dengan tulus atas kesalahan dalam siaran audio selama upacara tersebut. Secara terpisah, IOC mengirimkan permintaan maaf kepada Kementerian Olahraga Korea Selatan. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Olahraga Yoo In-chon, Kepala Misi Korea Selatan di Paris, Hyung Gang-sun, dan Lee. Berita terakhir, masih dari arena Olimpiade. Tim panahan Korea Selatan meraih medali emas pertama usai mengalahkan tim panahan putri Tiongkok dengan skor 5-4 pada babak final Olimpiade Paris 2024 yang berlangsung di Esplanade des Invalides Paris Minggu. Dilaporkan antara Senin, tim panahan putri Korea Selatan berhasil mengumpulkan poin 10, 9, dan 10 poin dalam percobaan. Sedangkan Tiongkok mengumpulkan 8, 10, dan 9 poin. Dengan poin tersebut sudah cukup untuk Korea Selatan menyegel medali emas pertamanya di panahan pada gelaran Olimpiade Paris 2024 kali ini usai menang dramatis dari Tiongkok dengan skor 5-4. Sementara itu di pertandingan perebutan tempat ketiga, Meksiko mengatasi perlawanan Belanda usai mengamankan kemenangan dengan skor 6-2. Dilansir dari laman Olimpiade Paris 2024, di cabang olahraga panahan nomor tim beregu putri Korea Selatan meraih medali emas. Tiongkok meraih medali perak dan Meksiko meraih medali perunggu. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Melihat Peluang Mendorong Perdamaian Dunia Melalui Olimpiade Paris.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Melihat Peluang Mendorong Perdamaian Dunia Melalui Olimpiade Paris. Dibacakan oleh Agus Santika. Olimpiade Paris secara resmi dibuka pada Jumat 26 Juli 2024 waktu setempat. Acara pembukaan digelar secara ambisius dengan hampir 7.000 peserta berparade menggunakan 85 perahu di sepanjang Sungai Seine sejauh 5,6 km atau 3,5 mil melewati monumen-monumen bersejarah di ibu kota Prancis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Olimpiade, upacara pembukaan berlangsung di luar stadion utama dengan sekitar 300.000 orang menonton secara langsung dari tribun yang dibangun khusus di tepi sungai. Sedangkan 200 ribu lainnya menyaksikan dari balkon dan apartemen yang menghadap ke sana. Poster Olimpiade dan Paralimpiade tahun ini akan menjadi satu karya berkesinambungan yang menampilkan simbol-simbol negara tuan rumah dan menggambarkan tema kompetisi yang berarti mari kita buka permainannya. Tema ini memiliki makna tujuan untuk menghadirkan pertandingan yang lebih bertanggung jawab, inklusif, setara, dan spektakuler. Olimpiade 2024 juga menghadirkan maskot yang unik dan penuh makna. Topi Frigia yang diantropomorfikan dipilih sebagai maskot untuk mewakili semangat kebebasan dan kemerdekaan Prancis. Topi Frigia adalah penutup kepala ikonik yang dikenakan sosok alegoris Prancis, Marianne, yang melambangkan kebebasan. Maskot ini tidak hanya menyemangati para atlet, tetapi juga menjadi simbol yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai Prancis. Olimpiade Paris diikuti oleh peserta dari 206 negara, mempertandingkan 329 pertandingan dari 45 cabang olahraga dengan jumlah medali terbanyak kedua dalam sejarah Olimpiade. Olimpiade Paris 2024 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, keragaman, dan merayakan semangat manusia dalam menggelar impian dan mencapai prestasi. Meskipun sudah terjadwal, Olimpiade Paris kali ini dilaksanakan di tengah situasi dunia yang tidak kondusif. Belum selesainya perang Ukraina-Rusia dan konflik Hamas-Israel adalah dua contoh yang paling disoroti warga dunia saat ini. Besar harapan penyelenggaraan Olimpiade Paris meski tidak menyentuh secara langsung penyelesaian perang dapat menyebarkan pesan perdamaian dan persatuan masyarakat dunia. Karena di dalam sebuah pertandingan, terlepas dari semangat untuk menang, para atlet yang bertanding wajib menjunjung sportivitas yang menjadi nilai hakiki dari kompetisi. Sportivitas ini patut ditularkan kepada seluruh masyarakat dunia, bukan hanya dalam ajang kompetisi olahraga semata, namun hingga ke meja perundingan dan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi internasional. Seluruh pihak yang berkonflik patut mencontoh semangat sportivitas yang ditunjukkan oleh para atlet yang bertanding di Olimpiade Paris. Diharapkan semangat sportivitas para atlet Olimpiade Paris dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan perdamaian dunia dan penyelesaian konflik yang tak berkesudahan. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 29 Juli 1947, serangan udara pertama TNI Angkatan Udara ke markas Belanda. Pada tanggal 29 Juli 1947, 6 kadet penerbang Indonesia bernama Mulyono, Dul Rahman, Sutarjo Sigit, Sutarjo, Suharnoko, Harbani, dan Kaput melancarkan serangan udara terhadap markas militer Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Ini merupakan serangan balasan Angkatan Udara Republik Indonesia AURI pasca agresi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Pada hari yang sama, pesawat P-40 Kitty Hawk Belanda melakukan serangan balik, menyerang pesawat Dakota VTCLA yang membawa sumbangan obat dari Palang Merah Malaya ke Palang Merah Indonesia. Serangan tersebut menyebabkan pesawat oleng dan jatuh di Desa Ngoto, 3 km selatan Yogyakarta. Di antara korban yang gugur adalah Komodor Muda Udara Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Abdurrahman Saleh, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo. Dua peristiwa ini menjadi dasar penetapan tanggal 29 Juli sebagai Hari Bakti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Beralih ke 29 Juli 1958, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA, didirikan. Pada tanggal 29 Juli 1958, Presiden Amerika Serikat Dwight David Eisenhower mengesahkan Undang-Undang Aeronautika dan Keluar Angkasaan Nasional. Pengesahan ini menandai berdirinya Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau National Aeronautics and Space Administration, NASA. Sejak didirikan, sebagian besar penjelajahan antariksa Amerika Serikat dipimpin oleh NASA, termasuk misi pendaratan di bulan Apollo, stasiun luar angkasa Skylab, hingga pesawat ulang-alik. NASA didirikan dengan tujuan yang mementingkan kebutuhan masyarakat sipil dibandingkan dengan militer dan digunakan sebagai program perdamaian dalam ilmu keluar angkasaan. Ilmu pengetahuan NASA difokuskan pada pemahaman yang lebih baik tentang bumi, memajukan heliofisika, menjelajahi seluruh tata surya dengan misi luar angkasa nirawak, dan meneliti topik astrofisika. Badan ini resmi beroperasi pada 1 Oktober 1958. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 29 Juli 1947, ENIAC, komputer digital elektronik penuh pertama di dunia, dioperasikan. ENIAC, singkatan dari Electronic Numeric Integrator and Computer, adalah komputer elektronik penuh pertama yang didesain agar Turing complete, yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. ENIAC dikembangkan dan dibangun oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk laboratorium penelitian persenjataan mereka dengan tujuan untuk menghitung tabel tembakan senjata. ENIAC didesain oleh C. Presper Eckert dan John William Moakley dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Komputer tersebut mulai dibangun pada 17 Mei 1943 sebagai proyek PIAX dan dibangun di Moore School of Electrical Engineering sejak pertengahan 1944. Setelah sempat dioperasikan secara tak resmi pada 29 Juli 1947, ENIAC kembali dioperasikan secara terus-menerus hingga pukul 23.45 tanggal 2 Oktober 1955. Sekian hari ini dalam sejarah.
yang dia tahu waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Dinginnya kamu jadi karir menuju pagi, langkah kakinya ikhlas memulai hari, mencari ruang rezeki lewati petang nanti. Teriknya panas siang benamkan wangi kasturi, seperti melangkah di bebatuan, tergores kerikil tajam tak bertuan. Pilihan tak tersisa, yo, selain terus melangkah. Tutup-tutupi kredivo di toko sebelah, dia bekerja dengan senyum serupa topeng. Habiskan produktivitas di dalam dongeng, sulit bergerak seperti ditodong beceng. Pilihan tak tersisa, bertahan demi hepeng.
Apapun yang akan terjadi,
hanya keyakinanlah yang akan jadi kunci.
Apapun yang akan terjadi,
dia akan jaga senyuman sampai nanti.
Semua masalah yang menderu, dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Sedangkan di rumah cukup diberi kenyamanan, merantau dan menjauh
demi satu alasan,
demi alasan anak, demi pelunasan pinjaman.
Bula dan popok,
sandang pangan papan aman. Sosok berjanji pulang cepat tapi entah kapan.
Hari ke hari, hati semakin tak bertuan. Yang dia tahu suatu hari pasti tersingkirkan.
Hingga di pagi hari, nanti pasti dia sepenuhnya sadar dan mengerti.
Menjadi buruk pagi bukan berarti lupa diri, melupakan ego dan salah diakui karena
apapun yang akan terjadi,
hanya keyakinanlah yang akan jadi kunci.
Apapun yang akan terjadi,
dia akan jaga senyumanmu sampai nanti.
Waktu takkan mampu menghentikan semua masalah yang menderu. Dia takkan menyerah, tersudut dan kalah ketika semua jatuh dan tenggelam. Dia yang bertahan.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Ku akan hadir, tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan, Indonesia akan menerapkan skema investasi family office atau pengelolaan dana berbasis keluarga yang cocok untuk kewirausahaan sosial atau social enterprise. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Musar mengatakan, pembentukan family office di Indonesia direncanakan akan direalisasikan pada Oktober 2024, sejalan dengan rencana peluncuran entitas social enterprise oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU. Mengutip laporan kantor berita Antara pada Jumat, Cahyo Musar dalam keterangan tertulis mengatakan, social enterprise dinilai sangat mungkin untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya mengadopsi yang telah diterapkan Uni Emirat Arab. Cahyo Musar menjelaskan, Di Uni Emirat Arab, terdapat filantropis super kaya global yang berminat menempatkan dananya pada entitas social enterprise untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial maupun kegiatan non-profit lainnya. Cahyo menuturkan, saat mendampingi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut ke Uni Emirat Arab dalam pertemuan dengan otoritas terkait beberapa waktu lalu, dibahas rencana pembentukan Family Office di Indonesia. Pengelolaan dana berbasis keluarga itu yang dapat dilakukan dengan menciptakan landscape ekosistem bisnis internasional yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan memberikan kemudahan investasi meliputi infrastruktur hukum dan infrastruktur kelembagaan. Selain itu, usai kunjungan tersebut, para delegasi Indonesia juga melihat penerapan sistem hukum adat atau common law pada sebuah ekosistem investasi yang dapat dilakukan dengan meniru sistem yang diterapkan oleh Uni Emirat Arab. Cahyo Mushar menyebut, common law dalam hal tersebut berupa adopsi dan modifikasi terhadap regulasi yang mengatur terkait entitas badan usaha, perpajakan, jasa keuangan, serta keimigrasian yang disesuaikan dengan konteks lokal dan kepentingan Indonesia. Pemerintah Indonesia sedang merancang pembentukan Family Office di tanah air sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Family Office merupakan sebuah lembaga atau perusahaan bisnis yang mengelola dan mengurus keuangan keluarga kaya. Tujuan utama dari Family Office yakni menyediakan layanan keuangan dan investasi yang terpusat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan finansial jangka panjang. Pemerintah meyakini Family Office akan menarik investor kaya untuk mendapatkan uangnya di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sejuk rasanya saat mata tatap pertama, bulat tekadku ingin selalu menjaga jemari lentik sempurna senyummu yang aku suka. Sejuk rasanya saat pipi rebah di dada, aku bisik cinta untuk selamanya. Rancang mimpi-mimpi kita, ku panggil kamu bahagia. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna, lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna, lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Sederhana, namun penuh makna, lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Benar, cinta kita sederhana, namun penuh makna, lembar-lembar kisah, kau peran utama, kelana bersama. Rasanya ku cinta selamanya, kau tetap utama walau dunia tak sama. Sejuk rasanya ku cinta selamanya, kau tetap utama walau dunia tak lagi sama.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pendengar, Papua Barat tak cuma Raja Ampat. Ada banyak destinasi yang mengagumkan dari ujung barat Papua. Provinsi yang beribu kota di Manokwari ini punya deretan tempat wisata yang tidak kalah sama Papua. Salah satunya adalah Danau Frambu, surga tersembunyi di Papua. Tak banyak yang mengetahui keberadaan danau ini. Selain karena lokasinya di Papua, danau ini juga berada di tengah hutan. Dengar, Danau Frambu merupakan bagian dari Danau Ayamaru yang terletak di Kota Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat, sekitar 216 km arah barat dari Kota Sorong. Dari jalan utama menuju Danau Frambu membutuhkan jalan kaki sekitar 10 hingga 15 menit menyusuri hutan kecil Papua Barat yang didominasi dengan tumbuhan semak belukar. Di antara rimbunan semak belukar itulah danau yang didominasi warna biru toska ini berada. Danau indah ini begitu bersih karena orang Papua asli alias penduduk lokal menjaganya. Danau Ayamaru menyimpan banyak ikan yang sering diambil oleh penduduk setempat untuk makan sehari-hari. Karena memberi manfaat, maka penduduk lokal merawat danau ini. Meski indah luar biasa, namun hati-hati jika ingin berenang di danau ini. Airnya yang tenang pertanda bahwa danau ini cukup dalam. Katanya kedalaman danau ini bisa mencapai 6 meter. Namun Anda dapat berenang di tepian danau atau sekedar menceburkan kaki dan berjalan di bebatuan yang jelas terlihat dari pinggir danau. Untuk menuju Danau Frambu dari Kota Sorong bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum selama 4 hingga 5 jam perjalanan. Jalan menuju Danau Frambu lumayan sulit karena tidak semua rutenya melalui jalan raya beraspal mulus. Hampir semua jalannya merupakan jalan kecil dan bergelombang serta berbatu. Kondisi jalan yang seperti inilah yang membuat Danau Frambu tak sering dijamah oleh para pengunjung.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jalan-jalanmu penuh makna.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Kembali menunjukkan potensinya, tim Anargia dari Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil menyabet gelar juara 1 pada kompetisi Formula Barat 8th Annual FSEF Concept Challenge PEV 2024. Hasil perlombaan yang digelar secara daring dari India ini diumumkan pada Minggu 21 Juli dan memastikan tim Anargia ITS meraih juara pertama overall event sekaligus predikat back-to-back setelah menduduki peringkat pertama pada 2 dari 3 kategori perlombaan. Formula Barat PEV merupakan kompetisi rutin tahunan tingkat internasional yang mengadu setiap tim peserta dalam merancang konsep dan desain mobil elektrik formula mahasiswa, khususnya pada sistem penggerak utama kendaraan atau powertrain-nya. Terdapat 3 kategori pada perlombaan itu, yaitu Procurement Strategy, Team Management Strategy, dan Engineering Design. Koordinator tim Anargia ITS dalam Formula Barat PEV 2024, Ahnia Tiasa Salbila menuturkan, timnya berhasil jadi juara pada kategori Team Management Strategy dan Engineering Design, serta juara ketiga dalam kategori Procurement Strategy. Hasil itu cukup untuk membuat tim mobil listrik kebanggaan ITS yang berdiri sejak 2018 jadi juara pertama overall event. Kategori Procurement Energy menilai cara tim melakukan pengadaan manufaktur powertrain, mulai dari lini masa pembuatan, manajemen risiko, hingga manajemen biaya. Sedangkan kategori tim manajemen menilai manajemen sumber daya dalam pengadaan powertrain. Meskipun berhasil meraih gelar juara pertama pada tahun sebelumnya, tim Anargia ITS tetap melakukan berbagai inovasi pada konsep powertrain mobilnya pada kompetisi tahun ini. Inovasi itu berangkat dari evaluasi edisi terakhir yang dikembangkan dengan menggunakan landasan studi, literatur, dan penyelarasan pada kondisi tim Anargia ITS saat ini. Selain itu, tim Anargia ITS melakukan peningkatan pada kapasitas dan intake tube pada sistem pendingin agar suhu powertrain dapat tetap stabil.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terasa semua ganti. Bertemu bertali dengan tegas, yang dulu beralih ke lembar baru, mengharuskan dia menanggung.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Nuansa Bening, dinyanyikan oleh Afifah. Lagu yang pernah dinyanyikan oleh Ahmad Dhani sebelumnya ini merupakan single pertama Vidi Aldiano yang dirilis pada 24 Desember 2008. Faktanya, Nuansa Bening bukan lagu asli milik Vidi Aldiano. Ia menyanyikan ulang lagu lawas yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Kinan Nasution dan His Gang. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang tumbuh secara bertahap terhadap seseorang yang pada awalnya terlihat biasa saja. Pertama kali bertemu tidak ada perasaan yang istimewa, namun seiring berjalannya waktu dan semakin dalam mengenalnya, mulai menemukan hal-hal yang istimewa dari orang tersebut. Baiklah pendengar, inilah Afifah dengan Nuansa Bening.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Tak kunjung hilang, berhenti usik raganya.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia. Facebook, The Voice of Indonesia, akun X, @VOIIndonesia, Instagram dan TikTok, VOI_official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.